Inkomplu niltaqgħu ma' iktar mistednin f'dan il-programm Għawxin. Merħba lilkom is-semgħa tagħna, grazzi li għażiltu l-frekwenza ta' 103.7 FM Campus FM, grazzi wkoll li għażiltu dan il-programm Għawxin. Illum għandi miegħi lil Robert Tabone se nitkellmu ftit dwar Għawdex, il-ħolm tiegħu li huwa jara. Għal-Għawdex naf li Robert anki involva u għadu involut anki fil-qasam tal-volontarjat f'Għawdex ġej minn familja li nistgħu ngħidu ħadmet ukoll ħafna għal-Għawdex biex Għawdex jimxi l-quddiem biex Għawdex ikun aħjar biex Għawdex ikun smat ukoll għaliex ħafna drabi qed toħroġ ukoll vera f'din is-sens ilha ta' programmi l-effetti li ħalliet l-iżolament nistgħu nsejħulu ta' Għawdex. Robert, merħba fil-programm tagħna u grazzi li aċċettajt din l-istedina li tkun magħna. Ħanitlaq bl-ewwel mistoqsija. Iva, skużani li tħalt fuqek. L-ewwel mistoqsija nħobb insaqsi jien anke lill-mistiedna tiegħi anke biex ħanajtek jintroduċu ruħhom huma mas-semmija tagħna. Kieku kelli nsaqsik minn Robert Tabone.
Nsellim lek Sergio, grazzi għal darba oħra tal-istadina u nsellim ukoll il-semmija kollha tal-Campus FM. Minnu Robert Tabone. Robert bnidem illi kif qed inti jħobb jinvolvi ruħu f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' Għawdex, kemm fil-volontarjat ma' mhux biss, naħdem fis-settur pubbliku, involut ħafna fil-kunsilli lokali mill-lat ta' amministrazzjoni u dana kien jisul ixprun ukoll illi nagħmel daqsxejn ta' riċerka fuq suġġett illi inħobb li suġġett huwa Għawdex u kif jista' Għawdex kif qed tajjeb inti jimxi l quddiem bl-aħjar mod possibbli u bi proposti konkreti ta' kif jista' jimxi l quddiem. Dakka fiftit kliem, insomma, relatat mal-sujġett tal-lum, minnaħal oħra għandi l-uru ta' posizjonijiet, oħrajn, ovvjament, palmuma l-sport, palmu l-qari, palmu l-involviment f'attivitajiet kulturali. Bħal ħafna nies, insomma, xejn partikolarment differenti.
Fil-fatt, it-tim tiegħek hux jekk huwa l-Victoria FC jekk se nitkellmu fuq Għawdex?
It-tim tiegħi huwa le.
Le?
Aħna interessanti, aħna tlieta ħwa subien. U tlieta ħwa minn f'Għawdex fir-Rabat hemm tliet klabs tal-futbol, jekk qed titkellmu fuq futbol, u tlieta li aħna inżommu ma' tliet timijiet differenti. Ġieħija kbir huwa kien involut u għadu xi ftit involut fil-Victoria Hospitals FC.
Sewa
tan-nofs, sejja tan-nofs kien jilgħab u jinvolvi ruħu naħseb xi ftit jeħuż nafadu mal-Escape Victoria Wanderers. Mentri jiena kont involut, m'għadniex daqstan involut illum mal-Oritriut FC. Ġibi għamilt periodu ta' xi 12-il sena presidenta tal-klabb, insomma, kont involut mhux ħażin. Interessanti, insomma, tlieta li aħna.
Ekku. Skużani tal-misunderstanding x'għal qed ngħidu. Ma naf li huwa interessanti għaliex ovvjament qed titkellmu vera. Anki fuq kemm Għawdex huwa b'saħħtu l-volontarjat fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri meta toqgħod taħseb xi forma ta' tliet timijiet, anki kemm matul is-snin naħseb Għawdex gawda bħal Malta, ma naħseb Għawdex il-volontarjat għadu wkoll b'saħħtu.
Ħafna, ovvjament għandu l-isfidi tiegħu, però tant hemm eżempji li jikkonfermaw dan, jiġifieri s-saħħa tal-volontarjat u x-xogħol li joħloq, għax il-volontarjat huwa importanti dejjem, però x'in jipproduċi xi ħaġa straordinarja, ovvjament, u ktar b'saħħtu, ġifieri l-eżempju tal-klabb tal-futbol f'Għawdex tlieta ġol lokalità ta' 6,000 ruħ fi anfisha diġà hija a big feat u hija xi ħaġa ta' min jirrifletti fuqha. Però ma' dawn hemm mbagħad ovvjament entitajiet kulturali ta' mużika, għandek il-każini tal-soċjetajiet fil-armoniċi, dan nnexxielhom partikolarment nitlu fil-kustanijiet ta' Knisja u l-entitajiet marbuta magħha. ta' kollur nexxilhom jagħmlu dawn fiċ-ċokon ta' gżira ta' ftit inqas jew ftit iktar minn 30,000 ruħ. Fih innifsu insomma fih riflessjoni, fih studju kważi, fih innifsu għax jisboq kwalunkwe loġika nara jiena fajnija insomma.
Inti, x'inhu l-ħolm ħanajtek ħanitlaq issa mistoqsija ġenerika mbagħad ikolna ċans anki forsi inqattawha biċċa ħanajtek. X'inhu l-ħolm għal-Għawdex? X'tixtieq tara għal-Għawdex?
Ix nixtieq, jiena ovvjament bħal kull hawn ieħor nixtieq li Għawdex ikun mejjun bl-iktar mod possibbli biex l-aspirazzjonijiet tiegħu u l-bżonnijiet u l-ħtiġijiet tar-residenti tiegħu ikunu dejjem iktar fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-gvernijiet tal-ġurnata. Ġifieri l-idea hi dejjem isma' kif ħanamlu aħjar biex ikollna rispons iktar saħħtu. F'dan is-sens dal-aħħar għamilt daqsxejn ta' studju fuq din il-possibilità. Konċ prunat mill-idea illi jider li fuq livell politiku iż-żewġ partiti prinċipali l-kbar ta' pajjiżna jishom qed jaqblu fuq u dan, jiġifieri li Għawdex għandu jkollu forma ta' iktar awtonomija b'saħħitha, forma ta' gżira reġjun bl-istrutturi governattivi tiegħu u għalih. U dan ġalni naħseb u nirrifletti isma' kif inhu l-aħjar li jsir dan, jagħmel sens ma jagħmilx sens, l-istorja x'tgħallimna, il-figuri x'jallumuna, l-istatistika x'tgħidilna. U għamel daqsxejn ta' riċerka f'da' sens biex nara kemm din il-proposta li ġejja miż-żewġ partiti ewlenin f'pajjiżna kemm tagħmel sens, kemm għandha sfidi marbuta magħha u kemm però tista' tagħmel ġid imbagħad overall fuq il-benessir it-tnur tal-ħajja tal-Għawdex ġo Għawdex.
U x'ħareġ minnha din ir-riċerka jekk forsi tista' anki taqsam ma' magħna?
Ħarġu ħafna affarijiet interessanti, jiġifieri jiena bażikament li provajt nagħmel huwa kif qed ngħid nirrispondi numru ta' domandi empiriċi insomma li ilhom innankaxkulhom daqsxejn tipu sma huwa ġustifikat li Għawdex ikollu iktar awtonomija. Minħabba ċokon tiegħu, taf inti l-ewwel argument li dejjem nagħmlu huwa aħna daqskam aħna żgħar kif id-dinja jridu nippretendu iktar awtonomija, iktar strutturi, iktar burokrazija, taf inti dak tip ta' konsiderazzjonijiet. Postu domandi bħal imma jekk ikun hemm iktar awtonomija huwa garantit li jkollok iktar tenur tal-ħajja aħjar. Jekk inti ħad tikseb din l-awtonomija, r-relazzjonijiet tiegħek mal-Ewropa, mal-Kummissjoni Ewropea jissaħħu jew le. Dak tip ta' domandi li inna nkaxkruhom magħna għal ħafna snin. U dejjem li ma kienux għadhom mwieġba b'mod definit. U provajt kemm jista' jkun nasal għal ċitti ta' konklużjonijiet. Jiena bażikament ir-riċerka li għamilt qassam ta' f'numru ta' partijiet l-iktar importanti, però huwa li għamilt analiżi komparattiva ma' tliet gżejjer reġjuni oħra li għandna fl-Ewropa. Biex nara anki f'kuntest internazzjonali x'jgħid, x'għallimna l-kuntest nazzjonali. Fiżejjer illi għandhom realtajiet ċiftit jew simili bħal tagħna, nsejħulhom sub-national jurisdictions, jiġifieri huma gżejjer reġjuni li jagħmlu parti minn nazzjoni kbar. Gżira il-bot mill-mainland biex nifhmu. X'għallimna anki x'tgħallimna l-istorja ta' Malta u Għawdex stess. Jiġifieri meta Għawdex kellu inqas jew iktar awtonomija, Għawdex mexa l quddiem iktar jew inqas. Hemm relazzjoni bejn governanza tajba awtonomija u tenur ta' ħajja aħjar, allura sar dak it-tip ta' studju wkoll, ovvjament ħaltu wkoll f'ċifri u figuri relatati ma' estimi ta' gvern ta' x'jintefaq fuq Għawdex, kemm Għawdex jipproduċi, allura jagħmilx sens ukoll li iktar awtonomija tista' twassal l-iktar investiment ġo Għawdex, ma kien hemm numru ta' fatturi li ħadd in consideration. Issa jekk tgħid li x'ħareġ minnu naħseb illi ħareġ b'mod ċar kemm fuq l-esperjenzi li hemm fuq livell internazzjonali u anki fl-esperjenzi li ġara f'pajjiżna f'dal aħħar jiena fokajt fuq l-aħħar 70 sena jisu qbad mill-perjodu tal-Kunsill Ċief li kusallum, però l-esperjenzi ta' aktar autonomija f'għawdex imorru lura millennja, ġifieri dejjem għawdex gawda xi tip jew ieħor ta' autonomija mill-kumplament tal-pajjiż. Ovvjament daqqa kien iktar u daqqa kien inqas, però hemm korrelazzjoni b'saħħitha ħafna li meta għawdex kellu aktar autonomija mexi aktar quddiem jekk tieħu fuq livell Ewropew. Dan ifisser dan hu applikabbli wkoll anki fuq livell Ewropew, ġifieri it-tfittix ta' iktar awtonomija minn gżejjer reġjun u mhux biss mill-pajjiż huwa kostanti kullimkien, ġifieri qed tidur dawra madwar hekk tara li dan hu applikabbli prattikament fil-pajjiżi kollha ċivilizzati li għandna mhux biss fl-Ewropa ma kif id-dinja. U allura kien għalhekk li daħal il-kunċett ta' gvernijiet lokali u reġjonali, għax ovvjament il-prinċipju huwa li deċiżjonijiet li jorqu l-iktar lir-resident kemm fuq livell lokali u kemm fuq livell reġjonali jittieħdu fi struttura governattiva eqreb leħ. Anki saħansitra dawk l-istituzzjonijiet li nsejħulhom supra nazzjonali, tipo l-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa biex ma nsemmux il-WHO, dan l-istrutturi l-kbar, anki huma għandhom struttura fiħdanhom illi tqarribhom eqreb lejn il-persuna, li għandhom biex nieħu eżempju, l-Kummissjoni Ewropea għandha l-Parlament Ewropew, però għandha l-Kumitat tar-Reġjuni. Ok, li jiddiskuti iktar il-pajjiż però fuq livell reġjonali. Li hawn ħafna indikazzjonijiet li juru illi l-autonomija mill-gvern ċentrali eqreb lejn strutturi li huma reġjonali u lokali tejn biex realtajiet lokali u reġjonali ikunu mħarsa aħjar.
U naħseb joħroġ il-kunċett u xekk li irid ngħidha din għaliex anki mill-familja tiegħek kif semmejt Robert b'daqshekk billi ngħidha mhux qed nonqos huwa anki t-tifel ta' ex-ministru ta' għawdex Anton Tabone kif anki iħobb jgħid il-papa tiegħek ħadd daqs l-awċin ma jaf il-ħtiġijiet tagħhom. U naħseb dik hija vera. Wa ma tistax tmerija, ġifieri anki jekk ma taqbilx ma' dan it-tip ta' setup li qed issemmi inti, ħadd daqs l-awċi, bħalma jiena ħadd daqsi ma jaf il-familja tiegħi x'għandha bżonn.
Ekku, u dan huwa l-prinċipju, ġifieri aħna li qed ngħidu m'aħna qed nivvintaw xejn, ġifieri dak li provajt ngħid jiena, id-dinja l'hemmhekk imxiet, inti qed semmejt il-problemi tal-awċejn ħadd ma jafhom daqs l-awċejn, il-problema tal-isqallin ħadd ma jafhom daqs l-isqallin, il-problema tan-nies tal-Faro ħadd ma jafhom daqshom, il-problema tan-nies ta' Korsika ta' Sardenja jien naf u semmi kemm trid, ħadd ma jafhom daqshom. Ġifieri huwa għalhekk il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Illi inti tagħti l-lok lil min hija verament il-problemi realtajiet ta' post partikolari x'inhu huma biex ikun jista' u bl-istruttura tiegħu jilqal dawn l-isfidi u jipproponi mezz kif dan l-isfidi jirbaħhom. Li dak huwa l-prinċipju dan bażikament mhu qed ngħidu xejn ta' barra minn hawn. Jiena l-konklużjoni li wasalt għaliha insomma, hija ovvjament teżi din, allura jkollok daqsxejn numru ta' affarijiet li ħarġu minnha, però essenzjalment il-bżonn ta' gvern reġjonali ħareġ ċar. Okej, jiġifieri li jikkonferma l-fatt li aħna kull met nagħmlu u għegħem ma ħarġx b'xejn straordinarju dan minnu għax inti fil-verità anki lokalment jiena naftakar. Illi diġa fuq livell nazzjonali għandna dawk li jissejħu l-kunsilli reġjonali, diġa għandna strutturi politiċi f'dan sens. Il-problema però hi li l-autonomija u l-awtorità u l-poter u r-riżorsi li nataw kemm lill-gvern reġjonali, lill-kunsilli reġjonali tagħna, kif ukoll lill-kunsilli lokali tagħna, dejjem baqgħu batuti, dejjem baqgħu limitati ferm. Limitati kemm xintarom fuq livell biss nazzjonali u limitati anke meta tikkomparhom ma' realtajiet bħal tagħna ġewwa l-Ewropa u mhux biss. Aħna on paper ovvjament għandna l-kunsill lokali u reġjun u reġjun il-kunsill reġjonali. Però mbagħad x'inkasar u tara fil-verità kemm jistgħu jagħmlu differenza, hemmhekk għandna ftit ta' lakuna u dan mhux qed ngħidu jiena. Ġifieri hemm rapporti sħaħ mill-Kummissjoni Ewropea u mill-Kunsill tal-Ewropa f'da sens. Ġifieri jiena li qed nissuġġerixxi huwa illi fuq livell globali, nazzjonali, ġifieri it-tisħiħ tal-Kunsill Lokali tagħna u tal-Kunsill Reġjonali tagħna isir b'mod saħtu. Ġifieri jiena li hija l-link bejn il-reġjun u l-Kunsill hija b'saħħitha ħafna u wieħed ma jmurx mingħajr ieħor u wieħed ikun b'saħħtu skont kemm tkun b'saħħtu ieħor. Però qed ngħid ukoll u qed nissuġġerixxi tal-milli qed ngħid insomma għax ir-riċerka li hemmhekk waslitni. Illi għandna nieħdu wkoll eżempju ta' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea illi għalkemm għandhom prinċipju ta' reġjuni enshrined fil-kostituzzjoni ta' pajjiż, u jiġifieri dawn għandhom ir-reġjuni differenti f'postijiet fiħdan il-pajjiż tagħhom. Però għandhom status speċjali lil dawk il-reġjuni li huma wkoll gżejjer. Biex nagħti eżempju, jedna semmejna Skallija, semmejna Sardenja, nsemmi l-Korsika u gżejjer reġjun oħrajn, dan għandhom bħal Madeira, per eżempju, l-Azzores, dawna fil-kostituzzjoni ta' pajjiżhom għandhom status mhux biss ta' reġjun, imma status speċjali ta' reġjun, ovvjament taħabba l-fatt li huma gżejjer. U allura għandhom sfidi differenti distinti mill-komplement tal-reġjuni ta' dak il-pajjiż partikolari.
Robert, favur il-mina?
Personalment le. Però nifhem li hemm diskussjoni għaddejja dwarha u nifhem ukoll li trid tiżżomm dejjem għajnejk u idnejk miftuħin. Sissa m'iniex konvint għall-numru ta' raġunijiet li dak trid tagħmel programm sħiħ fuqha, però neqpa nisma'. Jifri jekk kumbat jena bnidem li nisma u sakem n-forma opinjoni u sakem dik l-opinjoni ma tkunx rocked, jifri jgħidu l-Ingliż, insomma, b'informazzjoni li ma tkunx rajt, insomma, ha, però jekk kumbat tiġi informazzjoni li jena minix ma konċet nara u li ma konċet nikkonsidra u li tbiddilli l-fema, kapaċi nibdela. Però personalment, il-risposta skietta jekk saqsini jgħid biss ngħidlek li le.
Però naħseb naqblu li forma ta' accessibilità bejn il-gżejjer naħseb tiebet minkejja l-gar li ta' kjus biex taqbad vapuri u ieħor.
Ekku, naħseb li sar żvilupp kbir, ġbiek nieħdu dal-aħħar perjodu biss ħalli ma nqogħdux nidħlu fiktar murru ktar flettal, naħseb iż-żieda tal-eba vapur u ż-żieda tal-fasferi għamlet differenza kbira kont ħanejt sostanzjali, però naħseb illi ma nkunx qed ngħid xi ħaġa ta' barra minnha u ngħid li kienet tibdila kbira illi saħħet l-aċċessibilità. Issa ovvjament dejjem tista' tagħmel aħjar jew tagħmel iktar. U l-mina ovvjament ittik ukoll ta' iktar aċċessibilità, ġifieri ma tistax tinnega aħdan, però trid tara ħdax hemm f'kuntest usa għalhekk għalkemm ngħidlek le, ovvjament tagħmel dan f'diskors iktar wiesa, mhux sempliċi le, huwa le f'kuntest. Qed tifhem għax hemm affarijiet oħrajn li tista' tagħmel ilmi mhux neċessarjament idnitna u fl-istess ħin tkun qed tkabbar l-aċċessibilità. Il-bieraħ kombinazzjoni l-bieraħ insomma dal-aħħar ġimgħa ġranet għax qed ngħid il-bieraħ, dal-aħħar ġranet kien hemm ukoll informazzjoni li waslet minnaħa tal-Prim Ministru li qed jgħid li anki qed jikkonsidra aċċessibilità bl-ajru. Ġifieri għandek ħafna tipi ta' affarijiet, issa mbagħad x'int tagħmel dal-affarijiet u tiżen kollox, u mbagħad wara issaqsini imma taqbel għadek taqbel jew le mal-mina, jew għadek ma taqbilx jew le mal-mina. Ovvjament, dik hemmhekk tiġi d-domanda, ġifieri li jgħid isma' il-kuntest il-pakket kollu dan. Issa minn dal-pakket kollu. Taħseb li għandek biżejjed aċċessibilità jew taqbel li hemm bżonn iktar? ġifieri għalhekk id-diskors huwa ftit iktar wieħed ħamni bajola.
Ekku, ekku naqbel miegħek. Id-dipendenza ta' għawdex fuq Malta, din qorbu wkoll lejn it-tmiem tal-programm, imma dawn huma suġġetti bil-forsi dun iddiskutuhom u ovvjament wieħed jirristrinġi ftit ruħu wkoll. Però id-dipendenza ta' għawdex fuq Malta taħseb naqset il-burokrazija, naqset ma nafx, l-opinjoni tiegħek li ovvjament għandek ma non pastant. L-ewwel qabel kollox inti għawċin.
Ħanejdlek, ma tistax tonqos għax l-istruttura governattiva ta' pajjiżna ili hi. Ġifieri il-verità hi li għawdex huwa dipendenti f'Malta għax l-istruttura governattiva hekk. Issa veru għandna ministeru għal-għawdex li għamel differenza kbira u għadu jagħmel differenza kbira, però tibqa' struttura nazzjonali. Allura dipendenti fuq il-gvern tal-ġurnata u dipendenti wkoll mill-Prim Ministru, għax palma ta' fuq il-Prim Ministru għandu diskrezzjoni li jagħżel lill-Ministru tal-ġurnata. Jiġifieri id-dipendenza fl-istruttura nerġa' nirrepeti governattiva li għandna bħalissa hija totalment għawdex huwa dipendenti fuq Malta. Issa tgħid li hemm il-Kunsill Lokali u hemm il-Kunsill Reġjonali, però again il-Kunsilli u r-Reġjuni huma wkoll dipendenti fuq il-Gvern, sfortunatament. Ġifieri, il-Gvern minħabba l-fatt li jalloka u direttament ir-riżorsi umani u finanzjari lill-Kunsilli Lokali u lill-Kunsilli Reġjonali, awtomatikament l-awtonomija u d-dipendenza jitnaqru. Ħanejdu jekk l-awtonomija jekk jiena jitmani l-Gvern. Ovvjament ħajkoll ftit problema biex immur kontra dak li jkun qed jgħid lill-gvern, jiġbidu għal prinċipju mingħajr ma nidħol fi xhuż politiċi mhux dak l-iskop, però qed nirrispondi għad-domanda tiegħek li hija d-dipendenza fil-kuntest nazzjonali, aħna għawdex u apparti minn Malta anki bħala struttura governattiva, allura d-dipendenza hija totali. Issa il-Ministeru għal-għawdex, ovvjament, li huwa l-iktar entità b'saħħitha li għandna mbagħad bħala governanza, però again nirrepeti hija struttura nazzjonali jgħin ħafna. Ħafna, ġifieri ma tistax tinnega l-fatt li għamel differenza tanġibli fl-għejxin tagħna, fl-għejxin tal-għawċin, però dejjem jieqpa suġġett għar-rieda tal-gvern. Iġbi jekk il-gvern joġbu li jgħin il-għawdex ħajjgħinu u ħammexxu. Jekk il-gvern joġbu li jgħin inqas il-għawdex għar-raġunijiet tiegħu, ovvjament ħajagħmel accordingly. Ir-raġuni għalfejn inti importanti li jkollok gvern reġjonali, u għal il-gvern reġjonali kif qed nipproponi f'din l-istudju li għamilt, ikun gvern elett.
U mhux kollox jiddependi ħa ngħidlek mill-burdata tal-Ministru jew tal-Prim Ministru u qed ngħidu.
Eżatt, eżatt. Ġifieri allura inti ikollok struttura fiħdanek li tista' tiddeċidi u tirrispondi lejn l-għawċin. Ġifieri mbagħad għamilx biżejjed jew le, ovvjament tiġi l-elezzjoni u tgħidlek isma' prosit, allura nikkonfermak jew isma' kont nistenna aħjar. Allura ħanibdlet, you know. U naħseb li dik iżomm dejjem iktar din l-istruttura attenta u xprunata biex tagħmel l-aħjar għax taf li għandha test importanti demokratiku li trid tgħaddi minnu kull ċertu snin.
Hemm check and balances so tista' tgħid. Robert, wasalna l-aħħar 3 minuti tal-programm, ġa tkellimt ħafna, fil-sens antiċipajta ħanajtek u forsi kien is-suġġett tal-kors tal-intervista wkoll tagħna. Però fil-qasir, il-ħolm tiegħek għall-għawdex ikun kelli ngħidlek l-iktar ħaġa ma nafx immedjata li għandu bżonn għawdex fil-preżent. Xi tkun ir-risposta tiegħek?
Illi niftħu diskussjoni fuq il-bżonn ta' iktar autonomija. Jiena li dik hija s-sigriet għax naħseb illi dik tagħmel id-differenza game changer. Jekk aħna nbidlu l-struttura governattiva u mhux fuq il-karta, ġieri nibdluha ta' bil-ħaq, it will be a game changer. Jiena ħana laqlek bi-statistika interessanti illi ġbart jiena u nagħmel ġbart ħafna statistika ovvjament meta kont qed nagħmel studju, però tikdaqxejn informazzjoni għalfejn unkunet nimbutta lejn din, jo unkunet naħseb biex nimbutta lejn din il-realtà. Għawdex, fl-2015, i-produċa, ġifiri tal-ura biex niftemu, biex ma nikkomplikawx l-ura l-gvern l-kaxxa ta' Malta, 524 miljon. Ġifiri in calendar year. 2018 statistika li toħroġ mill-National Statistics Office, ġifiri mux għadna. Fawder, skont l-estimi tal-gvern tal-2018, actual, mux estimi jissa f'dal-kas, fl-2018 intefqu f'titin qas minn 50 miljon. Ok? Fija nfisa, din iġġalek t-rifletti, mena, għawdex qed jagħti l-ura l-pajjiż 544 miljon. Il-pajjiż qed jirrinvesti f'għawdex f'titin qas minn 50 miljon. Fija nfisa dik fija riflessjoni kbira u naħseb illi jekk aħna nifmu il-potenzjal li għandu għawdex f'dan il-kuntest, naħseb illi nifmu illi jekk għawdex jingħata iktar awtonomija, ma tingħatalux biex ngħidu li għandna iktar awtonomija, imma għax naħseb illi bl-azzjoni u bir-rieda u bl-interventi li għamel kapaċi jkun kontributur b'saħħtu immensament lejn l-awtonomija nazzjonali. Illi u allura għawdex ma jeqpax ma nipbox naraw bħala pis imma kontributur ewlieni l-ekonomija u naħseb illi tiża win-win situation allura f'dak il-każ kemm għall-gvern illi qed jiddevolvi l-awtorità u kemm għal għawdex illi bil-ħidma tiegħu jista' kif konna din ngħidu jgħin biex l-ekonomija tal-pajjiż tkun b'saħħitha iktar mill-li fil-verita u għasnin il-ġejjin.
Ekku, ħajkonna nifqu hawnhekk, Robert, naħseb kienet konverzazzjoni interessanti ħafna, ovvjament nofsija mhux biżejjed biex tagħmel dawn it-tip ta' argumenti, trid sensi la sħiħa ta' programmi, imma bradubi ta' xejn nittama li anki qabadna l-abti tal-ħsieb għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan huwa wkoll kontribut. Hija teżi ta' Robert li anke tistgħu issibuha wis probabbli anki mill-librerija tal-università anki mis-servizzi online li l-istess librerija toffri. Grazzi ħafna lill-mistieden Robert Tabone, grazzi wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku. Jena Sergio Grek, inselmilkom u nerġaw niltaqgħu mill-ġdid jekk Alla jrid bħal-lum 8 PM. Inselmilkom.